musibe be teddube kedi be radio bamtare do FM men calmini on men en beltano on e kedagol radio modon waktu yo waktu e men en gandi ko radio buran gon musibe ono gandi odo jamanu emission ji meden ko tonto sentian kundara njare mbalo yendi sabu wi a ko lojido battoro buto dum non golle de ko gagoni wi a mairie o wakilima wadi hore mudum no fonno wade ni kono non e der dum don fop yesaide golde wi njahe taw yon population lamdo don organisation paysanne lamdo don société civile lamdo don service déconcentré de l'état sabu ko be mbawra setade neddo wi tammi no wada ta ko kanta wali ko be mbawra setade dum non do mairie Sintian Kundara yeso jomudum moko élage galle bari en kalino do non ko surtout dembo implication makko population jidi adimen do dum non hande o remission kadi ngola en baddino e yimbe meden hande kadi wodi ngartube mabbe enen do gondira o e premier adjoint au maire simi djoumani bismillah assalamu alaykum monsieur le maire
ay salam merci blembalo mi salmine ma mi djouri kam mi yetti kadi kala hedido la a travers la radio la mi djouri kedum mi salmine dum
bisalandotnala e mudum moddi men kalde o do kala gorko battido mawlo assalamu alaykum
wa alaykum salam balo min ko mamadou balne mi remi kono buda andirede mamadou kande ko mi woni president CLCOP mo Sintian Kundara
merci mamadou balde kande antambo jettoje didi assalamu alaykum
min ko imarekum salam jaramo Abdoulaye Mbalo mi jarima mi jarade de bamtare min ko Mbaye Diallo biete mi tawami ko organisation société civile
jarama Mbaye Diallo tawanoma emission goddo assalamu alaykum
wa alaykum salam elaji Abdoulaye Mbalo min ko mi wete ko Abdoul Aziz Diouf ko min jodini ga élevage en même temps aussi ko min woni chef de cabinet maire
on jarama en gandi yaari serer ko fuladu woda tuma serer woni chef cabinet ga fuladu ga en gandi o do kam ko saltino ran dum non Allah jarama e docteur Abdoul Aziz Diouf Diao haja arama be beltani mama monsieur le maire
oui.
En gari wadde emission andi chay be garat ci chakundara tuma kala wattu yoni me garaga ko sasi mbo yesaide gold subi me menen kala no subri onni e golle modon de menen non ko ben jajjino be golle e mboy jogolde enen jogodi sattidigu ko wire convention hakkunde radio bamtar dori e Sintian Kundara ko non yesaide gold wi njahe lamde population monsieur le maire ko men lamdoro lo enen gandi e sengo budget di joggi ko wiire risque sabu hunde ko hulbini dini hen kono kala ko wiire defi din ton daro darto ha lawna din ton kono kala ko wiire menace dini wodi ko ganduda ko yitte yakude dum kala dini wodi hono onon mbaddon dum pi ha peron din don e porabe wadanede be woni ko service aji di woni ko piu ko dum men addi men do hande on mécanisme men para andude onon ko hono hen tawni ton yimbe e der di budgetji peje hode mbatton he liggorgal hongal liggorton ha natti no kale
ok merci docteur Blembalo mi salmini ma comme no min salmina kala hedi do kam a travers radio bamtare merci aux questions ma pose dado c'est une question très importante bon menen d'abord Blembalo mi halna ma tan d'abord la première chose menen comme na mawete ndende mbaden pourquoi d'abord parce que menen au niveau de du conseil municipal liqidin piunoto pour que demain jango sume jodi ke leñol be wawa de défendre hore mudu donc dou woni ndende mbaden alors mais pour affaire menen no men golirtani kala comme une fois la wadde en matière de budget d'abord mais imoto d'abord mais nous avons 10 zones du sapo tundu di sapo en der commune mais ya ma tabo collecte d'informations donc dou woni yagol d'abord hedo yimbe be tiadele mabbe de tiadele mabbe de hondon tiadele mabbe de so men yehi so men hewti kadi wona be fo men joddinta men lamdo be tiadele mabbe de men wada be par groupe par exemple le groupement des femmes les AIC les handicapés les chefs de village popo men mo men wada be groupe aji men je hal non men tiadele tundu modon du hande so be hali tiadele tundu du wasseme après men atta ko non mata tuni di fop ha men ara men ndara men ko men tongue kayte ko men anda effectivement ko dun do on tiadele commune sintian ko ndara mais les moyens ji amen di wawa wadde dun do fof men nodda jargaaji di men nodda groupement ji di men nodda kadi be men noddo be fof men na waw men yi ko tiadele meden de kono non neddo yo jettu ko anduda no ka jifuma parce que si tawi de tiadele do fof men andi emissal no yi 1 milliard temene ko 100 million me wa hebude me na joni dusten ha andem waden priorité ko burden soholde ko waden dum ha andem ko dum do hunnan den wadugol be fo be jabanamen effectivement ko non men anda joni o men damini o ko ko me wadi do me waway dum wadde après non si mala dum soumettre au conseil municipal men fo me wada orienter ha moja men vota parce que amene maada birje participative men nodday tout men halda hara ko menen fo okki hakkilaji amen dum men wadum ko dum wi maami commune amene wetendende mbaden men neddo goto watta maire tan wadata adjoint ji makko intu watta ko menen fo jotto ko hakkilaji amen dim men hawrindini di ko dim men huccata e mudum men golla wana hakkil maire o tan non hakkil adjoint ji makko din ton hakkilaji sehel makko tan ko hakkilaji l'ensemble de la commune men tongata men anda ko dum do men waawi men jetta par priorité men wada to men tonga e budget momen damini o budget do hay so men wadani 100% men wawi wadde 50 ou au-delà de 50% men wada dum men tonga dum men wada presenter sous préfet
musibe en nani do premier adjoint o do woni Sadio Camara ko bo haldo ka en premier adjoint maire do Sintian ko ndar men ciirna on tan émission meden no ko émission USAID Gold e sengo ko golle de no jogora e der communauté en nani maire o mo haali weli de mohali NMP nani kono non wayde commune ko pelle gonga mbawa noddude goddo tawado der emission mbo ganduda wona e sengo mairie kono ko organisation pelle remobe dum non ko CLCOP mbo halnen hoko ni CLCOP mawlo
CLCOP ko fedde bamtare dowri kala groupe mangondo e dow e tiahe dillo do fi bamtare ko CLCOP tibima minen no be mbini kala ko watte do to sengo budget minen men kalanta min CLCP men nodda groupement ji rewbe di fo worbe hopi wodi soxla mu e KMP mbawta arde kono hore fi yo noddete ara jodo fewjode ko pehe yimbe de PUC dendi han maire o banga dum kono ala ko watte do minen men noddaka jargaaji di noddaka handicapé haybe noddete ngara almami be noddete ngara worbe yo tottamiji pisko worbe wodi jogi gedal jeunesse arat hay museji di mbada participer foré arat kala liggotobe e der commune arat jodo min gokkondira pehe ko watte ko ndi waye wadede to gon sengo ko ni do woniri mbalo
dum non onon ji hen ko e modon
ay mi de ji hen ko amen kay sabu la si neddo mbawodo immade tam fewja hunde si on noddama pewjo do ado hebbe hen weltare si on aduma immodo tam fewja ko dum addi ko heewi ko di haale wi e galle bari jangani kono to mum i bamti ko bamti dum ko wona kaye o wona big o e kaye o tan bo larta bo winda ala ko miijoji yimbe di pi mbo rendinta mbo anda ko dum woni miijo nde wade kono si tawi an ko ganduda windi e kaydi ko woni luwa ko tan batta woda ko mboppuda bisko di wodi ko wonto kaydi to ta wona dum yimbe be pala ko yimbe be pala e ko mbo wawata wadde ko dum larte tawe ko dum do mbo foti wadde dum wade ko ni do o woni
musibe enen nandi oodo do dum non na hande enen gondi do e oodo kala neddo meden mbiyete do Mbaye Diallo en tawnino mo oya emission sabu menen jidi tay organisation société civile tawe sabu ben gonanani ooda gonanani ooda ben ko kay mbara settade sabu ben non ko population gonani dum non Mbaye Diallo e sengo ndedo meden toppere e sengo mobilisation des ressources implication tawnugol yimbe be sabu ro ko tawnugol yimbe be ko faluyo kono do kala ko tawnugol yimbe be no gede de nattirta ni est ce que onon paami onon tawa société civile o yimbe be est ce que be politique be di tawna e gabbango mobiliser ressources di
ay don ko no way ko no wiyani men kay ko transparent gondo tan on tan continue ha joni société civile tous no tawna e programme di no be wadno impliquer ngol lawol ni do kadi kala ko adata recitaji di hebe wala impliquer ton hebe tawa kadi acteur ji adoji e recitaji nado e der commune kalsaji di be tawa hen kambe kadi tawa be wawre wadde sensibiliser wala wadde drade ha recitaji nata e der commune kambe be ngopaka be badaka sara toujours be tawtina e programme je ay dum non ko jargol kadi Ablaye Mbalo radio bamtare parce que kadi ko ko partenaire head information kala ka watte der commune radio bamtare no dari walgol dum publier haal dum information yimbe fo nanam dum kay tawaye transparence démocratie dum kadi no tawaye développement
tra budget ji mon fi men tawete
parce que budget ji mon votre budget ji fo tawete dum kadi ko développement tawa sabu kala do information ala transparent ala démocratie ala dewo ma wonta don information ko égal développement égal transparent égal développement dum rebi ni jaari hen kadi radio bamtare ko partenaire ko commune USAID de gold kadi no be ardini kadi be tawti no wi mini plan méthode mo galé bari jogi o be tawti be golal gol hedde toujours wagol jogade commune sabu ne kala féré nde galle bari jogino pour bamdugol commune kambe be beedi labbini dum ha yimbe fo gandi ha joni han de do ni yimbe fo joni jidi tawtude monsieur le maire commune e wadde developper commune vraiment société civile kay ben kay hay goto wopaka dans l'ensemble tous les
on jogi dande ko bino yos di wodi ko palte don wadde be jabana on
mire ngokka kongol kongol amen kadi no jaba kala ko men jidi simen tom torima min barante dum rabbo en totoko e do lawol men dokka min kadi do lawol
Allah jaarama dum non no musibe men geto dum tongude seeda e do non en bangani musido men no Abdulaziz Diouf ko seere pullo mojjo sabu do men ji darde ma men no wona men jali be sikala sak nanu men bi anno a yakki leydi ndi do e men lamdade ma ko baali ko wala men seeda do e jolfe sabu ko dum woni dole commune modon no on kalda yimbe be
alhamdulillahi rabbil alamin Alhaji Ablaye Mbalo ma ngi lay nuyu bu baakha baakha baax di nuyu yi nga xamne ñom la togal fi ci plateau bi moy premier agent bi de Samba Diouma Camara ak Mamadou Kandé ñu gën ko xam ci Mamadou Balde ñu gën ko xam ci Mamadou Kandé président CLSOP ak Mbaye Diallo mi nga xamne ci OCB yi lañu nek deugal rek li nga wax ndax monsieur le premier adjoint waxtaan wi nga xamne dañ ko fay amalan mom da delsu watat fekke ko won mais deugal ko ndax lañu waxan fele ak monsieur le maire OCB yi cédé ko man mi fi togal nguur gi ma wax ko ki fi togal GPF wax ko mom da ñew melni ko ko fekke ba dañ ko ko netti mu waxat lepp depo ak mom parce que yaanku enregistré bo tégué li mu wax ak lañu wax lepp ben la donc day woné na rek liggéey bi ben la mebet bi ben la bëgg bi ben la donc ñaar mo am soone implication moy mi ngi melni nga am ngenté rek gaay olof yi dañ wax né kuñu waxun ngenté so fa démé so tojé kaas fay buñ la waxun ngenté so fa démé bo tojé kaas fay
intina ka fa bi ci afusi fayen
ayo bay bo légui monsieur le maire li dolem ñepp dañ ko wax parce que ñaar mo am ci commune ñu yëgal la nga ñew def luñ la yëgal bëgg nañ nga bokku ca joxé ca sa xalaat joxé ca sa kaddu joxé ca sa man légui nak loolu mom bu amu tëñjël bi nga dara du mëna soti donc yëglé bi mom lu nekk la légi nak jëf ji mo dess kon bok ma dugg touti ci olof rek ci jëf joon
ba légi jëfal mo amna solo
jëf ji moy solo ci jëf ji nak dafa am ay jafé jafé ci biir parce que wax nañ ko fi nenañ amna risque amna défi amna menace ndax risque moy li ngay bëgg li ngay dajalé pour jëfé ko lolu amna no xamné boko ko yoré wut man na la andil ay jafé jafé li nga dajalé pour dajale ko pour liggey ci lolé tam war nga ci liggey lo xamné bu ëllëgé dinañ légui ki limu dajalé won liggey na ci lenn parce que ñun défi commune bi moy nga fekké ko ci ben bëkk yobbu ci ñi fukk lolou moy défi bi li ngay dajalé menace bi moy li nga xamné mom yaang ko dajalé ba yoré ko saytu ko dé parce que boko yoré bu set moy lu xawa xajam donc ñett yoyu ñun ñi ngi koy bayyi xel bu baax légi nak ñun yeglé nañu biñu yegalé ba paré légui nan moy nan lañuy amé niñu amé nak du kenn rek mo koy def service étatique yépp ñi ngi fi service yu nepp kenn ku nek amna fo wara mëna doxé parce que bo démé ci eaux et forêt amnañ fofu parce que taxe yaangi fi projet tang fi di am ay pourcentage yu muy joxé so joxé ci so démé ci douane ñom itam amnañ lu ñu wara joxé so démé ci gendarmerie amna so démé ci suñu marché hebdomadaire bi nga xamné légui mom moy le deuxième marché hebdomadaire après Diaoubé amna lu ñuy récupérer fofu taxi yaangi fofu duty yaangi fofu taxe sur les abattoirs lepp nga fa légui nak mu ñew nak ci le deuxième marché hebdomadaire de mandat amnañ fa lo xamné bu fekké ni du matak monsieur le maire ak premier adjoint mi nga xamné daf ko responsabilité bi mu ko jox mu yoré ko ci yarba rafet muy lotissement bi li nga xamné mom lañ fa récolter yaakar na né su matut 40 millions djégué nako loli tam dugut ci suñu poste direct au niveau du trésor xamnañu donc muy lolu ak yenen yo xamné lolu mom motax lolu lepp nak buñ ko dajalé ah il faut nak ñu yoré ko yor bu rafet il faut ñu xalaat bu rafet lolu moy li nga xamne mom la nuy wara samonté ba ñett yi duñ ci laal fenn muy risque ak défi ak menace bi yoré nañ ko yoré bu rafet parce que li nga xamne mom la commune bi wax ak li nga xamne mom la conseil yi wax ak li nga xamne mom la fonctionnaire yi nga xamne ño wër maire ak ses deux adjoints de and ci ak population mi ci lolu lañuy sukkandu xeyma ko sept priorités set nan lañ koy doxale donc vraiment pour baña centraliser cadeau bi en tout cas dal li la ci bëgëna wax dila xamalé dal ñun dal deug ñun ñu ngi disonté ak population bi
bala may paté da nga ñëwaat li ci kala may pular ndax té am nga ci jëriñ lool ci émission bëlé biñ ko waxon ci implication amna kuma yëni won ganaw dañuy def émission bi ci Tinchanku Ndara way sa ñu téggé émission bi day damay wax nit ñi nañu woté ñu noté wala ñu wot joxé SMS pour joxé sen cadeau dafa am ben way mu ngi dëkk ci sen yeneen zone message bi bind na ko mais dafa né ñom sax lu leen gëna yémé dañu am dëkk bo xamné à peu près je crois juroom ben kër la am ñu défal ko téne xawma ñu défal ko école des choses comme ça parce que yeen sen dëkk bi do leen sét ko xamné ku impom mot rek wala ku impom motul waye lolu tam bok na ci lu xarañ lolu bëgg na ngeen wax ci
waaw Elhadji Ablaye Mbalo mi xal du may pular jaarugul tan le premier adjoint et kala wondo ga woni Mamadou Kandé woni Mbaye Diallo mi xalidum e pular mi wima mi xalidum e jolfe mi wi premier adjoint ko jetti kongol ko xali no wayna ko me xalday no emission yawtu do kanko mon tawa andi jodi nak golle moje ko dum tan yite da merci mojani
yite di
won tagotum donc affaire budget wo affaire élaboration ki implication ak participation kala ko men halno folo e implication dum monsieur le premier adjoint Khalidou donc ko men halno ko gonga labdo
ko implication adi participation
oh joni nak ko dum adi participation nak dum kadi si ari ko ba men rena gede tati ko be wete risque mi wawta dum halde polar ko be wawta wite defi mi wata dum halde e polar e menace mais di fof si men wadi fere ha men rendini ah yo me wadmo gollirgal ndo anduda me hebata tiadele comme ko woni dogde e aduna woni ko dum menen men renata parce que goto kala ko anduda ada halfina miijo nyande jango alamdete ko halfina do da o hono wadda dum ko honto rewno da dum donc transparence ko wadiga min mi de jari equipe maire mi jari kadi population fof joni nak der commune Sinthiankou Ndara ko participation joni do yen neddo wiya ada participer atawi ada andi ko hundum woni parce que mi halidum joni e jolfe mi wima joni inde bobo se be no dadi ma se ay hito se fosi ton kore ayo baye joni nak ba population commune Sinthiankou Ndara fof holama inde bobo be halana ma programme jidi fof e ko mbabe ara se be ari kadi goto mba faabo ko dum woni o faabo e men ak yo men reno kadi babo bobo wo faaba ma ha hewi o jetti dum o wada dum detourner tawi o wadani miijo ou bien faale population se o faaba ma ha pari yo jodo e population mako o laara ko hondum woni priorité je hondum woni tiadele de e nder commune mako o wada dum gollirgal kala ko wadete o wada dum ha population fof fama ko dum woni ko wadete
hono tebito mécanisme no peje mo hono ndenini don kale
peje dino duudi parce que joni men jogi marché mo anduda ko dum woni deuxième marché hebdomadaire département woni le marché de Dar es Salaam manda ton piwji buy no watte mobiliser pour adugol modi juuti wonoton marché juuti wonoton foray parce que menen jogi foray mo anduda ko service état wo wadani men dum par le canal de Pédéchoc c'est le deuxième foray dans le département menen jogi kadi la gare routière be nga anduda ko kanko e jawbe fayda wodondirta ton kadi no watte mobiliser juuti no jobe menen jogi kadi taxe au niveau de no wodi ko hebete kadi e sengol ladende o e foray no wada mais ha hande kadi projet no wada douane no wada gendarmerie no wada programme ji no duudi dal donc vraiment mais yetti Allah Alhaji Ablaye mais yetti commune parce que ba ko watte joni ko buri satude comme meeda hebde duubi sappo dum no wade joni te mbay jallo haali dum ko yawti o wi transparence wadi ha yimbe be no yoba parce que premier adjoint ko kanko jogi kala ko anduda no yalti to sengo lotissement ko kanko jogi kala ko anduda woni to sengo yobugol impo mais sare wo sare no andi ko yobete sare wo sare si ay yobi si jarga ma o ari neddo wo neddo no wadene tike comme quoi ay yobi e honto ana neli nelangal hewti a wadana ma goddo kayit cede comme quoi nelal ma o hewti o nelal kadi nabe velingara artirega wiya wersama trésor honto ko tuuni woni ko dum wadi yimbe be jabi wadde joni
wallahu ko nabe ren rawi
law ko watto burum baram tan no wodi mi nana en po mo wadda ko lawol ta ko lawol timinda lobe feccuno dum hewtani
dum ko yete kamare matta
no wada
dum ko yete kamare
tambalo ye
la
mi nana o en po hewtani ma ta ko hakunde timinda la
tay boy trésor din tede ron tobe be
sou ko no ko tombe wadi en po hakunde timinda la e manda tobe man en po
monsieur le maire abde emission mere no Abdul Aziz Allah jarama men bertalima ma monsieur le maire Sadiouma mbien tan Mamadou Kande Balde neddo mo jettoje didi e Mbaye Diallo monsieur le maire e dum dimi humpini nun dal ko lul dal ko no kala ko on kul population ji mo dum wadi on ciudara ko batte yo ko manu dum be ko on ciira be dartaje
d'accord merci Elias parce que say hande yesse de gold way men soubude parmi les quatre collectivités locales no wadi ko takhidum donc min na me dem buri fo labude kono mi andi ko e der wakilare ne woni ko men suba mais donc suba ne so me wi sey me de wada eno ko ko wi da do me hebata no dum wala pourquoi menen kala ma de sey hande mi do ma wi de ni présentement lu mom o ko ma mi halande do en 2006 mi de andi ko yobami peut-être mi hebani peut-être 30% 2017 mi de andi ko yobami peut-être mi hebani 40% mais le moment où comme mami halande do je suis à 5000 neddo yobudo lempo 5000
guluje
jowo neddo
ah non holti hore ma
guluje jowo neddo au niveau du trésor ça yi atay guluje jowo neddo au niveau de la mairie ça atay guluje jowo neddo mi andi ko sensibilisation et transparence on addi dum
kon tonku be na wala hono mi lamdo dum men gola ko hono baddo na dum hebi
merci joni andu mbalbe be wonno ko bonnuno law sibe itama lamto benna he predan komi tala nyamata lempo sibe wonto eno benna yobe lempo
do ko ti kamara do ko jite kamara ma ti jaw
donc au parabon himbe no nano be wadani comprendre ko lempo ko citoyenneté ko holludo mido tawa e parti bugol développement dulango mais be haabe andi effectivement avec la sensibilisation maire nodda yimbe be wadi be sensibiliser haabe andi effectivement au trésor kaasion no ton be andi ndaka te c'est pas vrai dou naka jifa maire watte naka jifa adjoint donc vraiment tawé den holliren enen kadi ko en sénégalais holliren de den tawa e bantugol localité mais voilà pourquoi be di s'engager mais dama ma vidé en 2017 peut-être que 800 et quelques personnes mais ma pour le moment mes parents mais je suis à 5000 personnes yimbe ngulu ndio yobbe
tedi yobe hajo
yobe hajo hay bimbi do mi yoba malempo donc ça veut dire que mi damini 2019 mi boy gulu njeteto ça parce que la sensibilité fami kadi vraiment kasi wonde kete ko wona natine do ko pour bamtare commune voilà pourquoi dum okki men dole haande mi yida comme no djofuy ni mer jonne yimbe be halantabe ko be ala yide ko question yar be ala be halande ndanio mais be ba res de courage mais noddube andinabe hino kasime de on ko dum do woni ko dum do wadumi ko dum do wadumi ko dum do woni mi wadani be ande fetima kasi nekete ko me on natende ko e ko wonade o kede ko nekete hino gollirede be ala wadde ko jif men no merame on ko addo ko nyame na nyamo ko adda andi men non ko addo ko nyame men jogi mi o nyamata ko adda wala pourquoi dun okimo dole be oyey men jabi o janga mais experience mako men no moddi amé wala pourquoi amen comme comme boy nande une équipe qui gagne on ne change pas wala pourquoi hande men daso de mako parce que haysi o janga ni mais experience mako so men goliri dum men wombe takko mako ben tan haysi o wawata yaade mais so ne limi wado yedum men si men wadi tun ko resultat mojo wala pourquoi amen men ha bani mu haysi o wona ni me de andi be o takko yo kadi mi don nummi do tindini kala les prochaines maires mi anda hombe wonata maire mais be golu dans la transparence pour l'émergence de leur collectivité territoriale si wona nous sa soudi kere a hebata résultat parce que hande maire hino okay ni hino hebi développement seeda ko transparence ma kon c'est clair kanko wi wo comme non ko dende mbade no mbaggu say mbaggu no amane ni e collègue leggel arito ngel no piya ngel ko fere ngel ko kelli oda ko bani e ndan doki adda da adda nguru woni tati dum be halde nden mbaden ayani amay gisa wel wala kono maire o wi ko nden mbaden don ko min amene ko nden mbaden wala pourquoi hay au niveau investiture kanko o etoto ha leddi di fo wonato do niveau de la commune sarankule ben do bambarano do koñaji no do fulbe futan do roobe no do sarankule be tu hande sa lañol ngol nodduda do fop ko halda fop woda e mido jabima ko nu wete ndende mbade wona parce que ko fulbe futa burdude wala fula kunda burdude il faut les prendre en majorité ko wiida obbe waday feewi feewa non ko mobe yi hore mum noddube fop mobe yi hore mum ton wada défendre wada plaidoyer kanyunga du la communauté koñaji duuda do kono ay ben okete kongol wada plaidoyer ko yamitinem be fof be okke ko be manni ko be hala kadi ko hundum woni tan wafa be naare si badante du ko du wete ndende mbade kono na antan wada mojjan wala
non musibe en jotti madulare emission men en nani de do jewre monsieur le maire ko ali do ko dum kala dinin jogi fayda e sengo mbagongol sabu mo yi ko maire ngaddo ko nyamete wona maire nyamo ko adda kanko addara wona ko adda e mo nyama ko adda nyame ko adda ko non wona ha mo nyama ko non woni aska ano ay lumato de sabu do wakilare ni
non lolou kany lo leer nañu la rek njit mom bu mu yatou bir njit bo beugé jité bu sa bir xoto rek sa njit du mat li maire wax ni man lol ci lay commencer la bëgg tambalé maire yépp du question dañ leena xép du question ligéyuñu mais lu bax sa soko gisé mba nga diko dégg djégé ko nga xol sét nokoy royé parce que développement bi nga xamné mom lañu gis ci commune Sintian Koundara nit ñi ñew ñu jima xam développement bu nan lañuy def ba ag fa nit ñi nañu ñew ñu dañ kumpa ba xam lolu yan pexé lañuy jaar ba ag ci développement yoy parce que on fi kat dañ koy wax nenañ kula mag ëppalé yu sagar bon ñom ñi nga xamné dañuy ay collectivité locale yo xamné dañoo lang ak ñun ñu bokk arrondissement mba ñu bokk ben département nañ jima fexé jégeñ commune Sintian Koundara ba xam commune Sintian Koundara nan lay doxé jafé jafé yi nga xamné dañ ko am nañu ñew ñu jégué ñu waxtaan ak ñom sét ba xam ñun tam nan lañuy doxé ndax ñom ñu mën ko yobbu fo parce que lepp développement la duñ leen digël mukk mba duñ leen andi fi di leen won lo xamné bu ëllëgé day dem yaq seen population dañ leen di wax pexé yi nga xamné mom lañuy fexé ba ñun fi ñu nekkan ci ben ñi nga ci juroom mba juroom ben ñom itam bu ko défé ginaaw développement mo leen soxal ñu jëm ko def fofu mais lepp moy nit ki li ngay def and ko nit ñi nga jité bokk diko def la nga xamne moy jariñu population bi nga bayiko fa bu ko def sa jariñu bop waaw andil population bi jariñu mais la population bi di dajé la nga xamne moy alelu population bi bu ko def sa jariñ lol boko defé rek njumte lay indi lol dal wa
man na am sax ci walu liguey bi amna yenen commune nga xamné sont pas éligibles pour l'instant mais amna sax ay fann certainement ñom ñoo len ci raw sax way lu upp li gëna am jëriñ bi la lañ ci raw mo waral li
waaw deug la ñu ñoo yalla rek mo meuna nek mo meuna raw fep waye doom adam mo munta mat waye na da ngay sét fa nga manké nga jima xexé yeen taxé ngay fexé ba yow loolu nga jim ci amat ñun sax ñun dañuy jangaté wéragul suñu alluwa ñongi laaj itam ñun fiñu manké ak fi nga xamné matuñu fa ñongi koy dañ kumpa pour ñu mëna fexé ban pexé lañ mëna jaar ba fofé ñu mat fa
jeuf parce que sen maire bi waxon nako ci belle émission mune mom commune bi yépp ay talibé lañu dañuy jang kuy jang nak day am yok xam xam jeureuf xamna né ci kalam rek nañu ñëwaat monsieur le maire way de CLCOP dindo organisation société civile dindo même parlant de seda et sengo réalisation jey ci awara wadde piw abindane sabu men betton men wona ko la préparé am way halande dum liggi don ko bidikaaji dal non nako iloji barro nako wonum liggi don seda ko ndiyam ko dum lo
ok merci aladjol mbalo merci beaucoup réalisation ji di maire on hedié so di réalisation ji makko di no heewi parce que en matière de santé o mo wadi do une salle d'hospitalisation dum ko kanko ite fondi makko wadi salle d'hospitalisation il m'a dit 8 cas de santé fonctionnels en leur commune okay. Donc en matière hydraulique dans le département de Belengara commune burdo men forage di ala parce que moment limande forage boyngel diabukoli kumbajuma mbalokunda sinchankundara sinchuru sambafula mamadou egge timindala fudu madina afia donc ni dans la commune nous avons 11 forages fonctionnels 11 forages
yodin kuba
il faut di kuba hidi okam diam donc en matière ndiam communication parce que communication wata yembe ben sikku ko téléphone tan mais lawol ko communication parce que téléphone ya antama fatunde non en matière de communication c'est andari entre Sardela Kouriantine ko doliandi dan da soroji amen hali mero wadi plaidoyer ha on hebi avec une distance de 20 km c'est andari hakunde manda yay fudu nga sa banana espace de 15 km wadi plaidoyer ha on wada sandari gila sinchankunda rawasa dun kantora kamen kerde gunas don pisno wada hato sandari hakunde sinchan sherif yaw ha yero kebu pist sandari gila kewal yey ha ngori pist minani ma o gayni wada desenclave commune de no wadi ko heddi parce que no wadi ko heddi mais don kadi ko kanko wadi so mi halani ma non ko rewi ha o wadi dun atawai ko jogido hore ko jogido hore bon en matière de sécurité ko kanko on daro tabi nous faisons de la brigade de Kalifour nok se situe à des centaines de kilomètres menemabe pour neddo makko sino damaga ha noto yo ton tay no wadi tiadele o jabi wagol construire pour la gendarmerie bureau kanyon et logement pour la gendarmerie voilà pourquoi neddo makko sino dama ko manda do yata tampata o wawi wadde eaux et forêts o wadani be logement et bureau kanko wadi dum xalisi commune o wadani be o yahi au niveau du poste de contrôle manda douane eaux et forêts o wadani be bureau et logement dum ko xalisi makko et tabi ko kanko hore reno heewi réalisation ji makko ni en le mayri do ha barrage sumi halifi barrage malaya yeroke malaya barrage no don barrage no ngori barrage no kanjam tout ça il no wada hay hanki me rewa don men tawi ndiyan dan no man no ha heewi men podi men uditi vano dan yawti tabi tay medde yi hawa gol visiter pont mo anduda ko maire on kadi woni mo darnde le pont wi no ye fofana ya way men jabi kono on pont c'est le maire qui a financé le pont houbi hande il a désenclavé toute la zone de Mbalokunda kala yahowo ton tina akondo probléme jemma e ñalorma aljuwata ndiyam wadi on le pont la donc réalisation makko c'est fuddir halde ko di réaliser en halay hani ba mais non duudi ko di réaliser
Abdulaziz man nga ci tank tout ci wolof parce que aussi il faut que émission bi ñu diversifier ko fatale rek ñu ngi déglu suñu émission USAID Gold fi ci Sintiankundara tamu nañu sa jini def émission bi dañuy déplacer radio bi ñeu fi ba ci Sintiankundara def fi antenne décentralisée ngir ñi nga xamné soxla nañu len mënuñ len yëkëti fi ci nawet lañu né
Allah yablay buul faté suñu émission ba le verson amna luñu waxan kaddu yoyu batay lolou su monsieur le maire di doxé nit yi nga xamné dañ service yi nga xamné ñom dañuy ñew buñu ñewé bokku ci implication budget yi ñoñu tam da rafet buñu def budget bi buñ koy élaborer ñom tam ñu jéma développer sen secteur yoyu lolou mo jur le 1er juin wax parce que bo ñewé ci santé mom moy lepp parce que couvrir do mëna def dara motax jigen ñi nga xamne dafa am ben jour rek monsieur le maire and ak équipe bi dem fi ci hôpital bi fekk ay ño xamne dañ leena defal perfusion lali basang ci biti ci loolu la ñew tassé conseil bi né nañ leen def tout pour ñu tabax maternité baangi ni ñepp ang koy gis autorité étatique yépp ñew nañ gis ko service santé depuis ci sen médecin bi ba régional ñepp gis nañ ko loolu moy développement du ay wax secteur eau et forêt ba fa démé même chose la parce que eau et forêt itam li nga xamné dañ koy duggal ñom itam dafa war sen service yi nga xamné guddé ak bëccëg yi ñi ngi ci all bi di liggéey ñoñu jox leen ay moyens lolo tax comité de lutte amna ay moyens xalé ya fay liggéey amna ñu ay moyens service bi itam amna ay moyens parce que ñaari service yi nga xamné ño fi nekk ci biir commune bi muy brigade de triage bi tabax nañ ko clôturer nañ ko bi nga xamné mom moy contrôle ba nekk mandat tabax nañ ko defa nañ leen logement bo ñëwé ci so ñëwé ci élevage waxnañ ko ci suñu émission balé comité de lutte bi nga xamné mom mo fi nek pour di saytu pour affaire satiam jurgi commune bi dañ leen di subventionner parce que am nañ ay moto dañ leen di subventionner en carburant hein lool lepp mi ngi fi légui bo démé ci mbirum élevage itam forage yi ñuy wax dafa jariñ nit ñi jariñ jurgi bo démé itam ci mbirum santé animal lool lepp commune bi mi ci bayyi xel so ñëwé ci mbirum agriculture même chose parce que CLSOP mi ngi fi bu ñëwé mom dina ci mëna wax ndax mom moy domaine so joggé fofu nga ñëw ci micro barrage premier adjoint wax nako ñett micro barrage def nañ ko fi yo xamné waxuma la micro barrage mais désenclavement ba nga xamné daf ko jur mom moy lepp parce que amna ay waxtu Sintiane Serif yoro kébu kenn mënu fa dem nawet mais légui ni rang la ba yoro kébu da ngay daw guddé ak bëcëk bu tawé ak lepp non seulement micro barrage amna fa mais désenclavement amna fa so ñëwé fi ngori amna fa so ñëwé kanjama amna ko piste de production yi gëna na jafé nga xamné comme ni ko waxé depuis ci temps colon la bob batay yoy yépp lijeentiku na moy sare de la corientine mom moy manda fudu fi nga xamné fofu lañuy reproduire banane bi parce que reproduction banane bobu amna lu muy jariñ parce que développement dafa jafé xam parce que da ngay indi ko xamné day ñëw ci sa population la lamuy jariñu di ca dundul ak njobotam di ca faj ay soxlam yow commune bi yow bu fekkene yow andi wu partenaire bobu yow koku bu ñewé dana ñew man mi amu luma añé mais légui ñinga xamné dañuy yëngu fele di def banane gën ga neew kenn ku ne jël na témèr mba ñaar témèr nit kenn ku nekk dafa bay di jariñ ak njobotam commune bi joxutan suuf loolu duñ ko mëna def loolu ci développement la bok ñoñe itam buñu défé loolu ba paré nañuy génné sen production yobbu ko extérieur bu yoon amutan du am lolo taxan monsieur le maire tan yi fi ariski nekke ñu dem fekk leen picardous négocier ak ñom bañu may ñu marché bi may ñu garage bi defal ñu piste de production manda fudu defal ñu sare de la corriente yoon bi nga xamne moy Sintiankundara wassadou kantora commune bi mo def apport 10% avec le projet paderba mais lolo suñ amutan 10% est-ce que dañ ko banam donc lolou moy ndariñu impo biñ doon wax donc vraiment mir bi dama maîtriser yeuf yi bu baakha 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 ba c'est à dire man lima la wax rek ci legui dama ne kenn kumu neex bu la neexé nga ne man mi bëgg na waye liggéey bi nga xamné mom la commune bi di def ak équipe bi ak monsieur le maire ak équipe bi kenn ku nekk yaang ci tek sa beut nit ki nak suko nexé mu téyende man gisuma asaman ci kenn munu ci dara kenn munu ko démontrer mais réalité bi woné na né ñi ngi liggéey commune lool rek la bëgg na wax
jeureuf Abdul Aziz sa wax bi lerrna te fum nek ni mbokki auditeur ya auditrice deg nañu li nga wax dum non musibe en nani de do jewre ko lo sinchankun dal lo dum watta dum non kan jodani do lamugo hay si ligoda e commune ko kan ko lamugo jodani do ministre de l'élevage dum non mero ko haliko men nani ko men men baara jabde wayde ko menen ko halata men jogi men borli toro sengo balante bero ko be mbaro selinde sabu ben ko kay ko moy ngonani ngonani meri wona goddum si wona kay ko demanteri mo holo nan mawlo kande balde forage mo hali dum don ko onon ko dema woni hakkolle modon ndema e gaynaka ko won ji hen ko e modon e der di pi kalisaaji wi'a ko natta
ko non men ji en ko e amen to sengo forage uji ro i wadda sardingaaji rewbe to awdele ko mer o wadanno appuyer pour awdele kebo ha wada ma jo grillage ji jo sardinaaji kewdi ko griyaaji mbada ha hikka men kebi do bom boyli panneau solaire dum ko e sardinaaji he wada ta ko e sardin wade boyndu panneau solaire ala ndosgol ko be ngawat tan be dumantina donc dum ko e ballal makko woni pisko ko kanko tan mi wi'aade meeda wadde kono kanko tan jimi mer mbado o tourne e sardinaaji he laara est ce ko sardinaaji di moddi wala moddal nden yaakaare addi ha men kebi partenaire be mbal ngarobe men wallude ha ngasana men boyli panneau solaire e dum di ni wodi to sengo bamtaare dowri kam hay rewbe be jobon okkadu men gese pour no kebno liggori way ko be mbadi dente o waktu do ni miden jogi do groupement jite medere e sappo e joyi groupement won he der commune be kala kanko wanno appuyer e ballal world vision ha groupement fop hebi caisse do be mbada cotiser dum woni o caisse di avec di mbiteri di din caisse di avec hay han nini di wali do caisse peccodo ni 2,275,000 be jogori fetture do donc dum pisi ayi dum di wada ko ballal makko sabuna kala projet ngardo si tiñgol kayraaji mun di woni problème a est ce ko on arta apport o kala si woni problème a est ce ko on arta te groupement jidi taawa naar hon tan e yaajende rowani arido be mbino ko ma wadde participer ko 5 millions bo itti bo wadi apport kala fayde sare sario sare do wodi ko hebi hen e beyam donc dum ko dum ballal e tungol sengo ko dum tambino mi beyda hen balo
Abdulaziz Mamadou Kande amna lu mu jotta wax ko mon nga ci bam touti
waaw Mamadou Kande lim wax lolou lepp deug la parce que luma xam la parce que lepp lu xew fi man amna ci luma xam limu wax deug la de micro barrage lu deugul la semence bi nga xamne itam merde ko le def ko subventionner groupement amna lu mu faté sax at mu nek dañuy subventionner groupement yi ak sel sopé yi dañ leen subventionner 10 millions commune bi 10 millions lañ leen subventionner donc lolu ci lañuy jënd sen semence ci lañuy def sen grillage té en même temps limu wax itam lu deug la maire day dem di yeurndu li nga xamné lolu la subventionné est ce que jëm ko subventionné fofu lañ koy jaarale lolu moy administrateur parce que bu ne da ngay joxé rek yow nga joxé ba paré faté ko fa da ngay joxé nga xol ba xam ndax li nga joxé ndax na nga la tax nga joxé ko ndax nang koy liggéey nono donc lolu lu am deug la
émission bo gasi joni mbay émission mère no en guddani onon kam onji ko e modon
onji ko e men
mo on si onji an ko e mona o kalat
men si men ji an ko e men kalat ko no men onji ko e men e der commune kadine haali do hala sécurité payda développement wa tawon sécurité ala o wadi postuji do di andal ma di foko sécurité tawa sabu douane no daya sécurité police tawa sécurité gendarmerie tawa sécurité o e fore tawa sécurité elle va lo tigi tawa sécurité joni kanko andan da warma mo heedi population o ay sar ne betande o wadi don investir te tawnde wona an sare dum ko sada am min ndebe sidi do law tabata afia o wadi don investir 6 millions pour woyndu pour yoy wadde déloger afia be ngaraton kadine e bandi o fof jidi hodde do law pour éviter les braquages andi bandi palano law autoji pour ndarna yimbe njapta jawdi mo autoji kon de gra don hoda dum wadani dum déjà tawti woni sécurité parce que dum rewene demé kalé mo dum o wi yomi njaaton mi njaay mi chopiton toti min ton o itti budget makko 6 millions wadde min ton go ndaay neddo ala ton sax pour montrer que kanko mo hedi population ko dolen ji mabbe ko be jidi ko dum no wari minen min bayta wi société civique andi comme sin jangu ndala vraiment tawti ni yimbe fof tous les acteurs o tawti nambe kala programme ko warta hay goto mangata right
dum non musibe ko lo communauté émission mère non mi okambo be après mère ouda Abdul Aziz danaka tan bi jeexna liñ wara wax bari na way tan bi jeexna waxto gassi o gassi ko ma tan men ko kawtan bayno mère ouda beru ko job
bon legui kay sante rek radio Bantare parce que le colo bi nga xamne mom la radio Bantare le colo ak commune Sin Thiankou ñu la ñu ndariñ ko to lañ ci gis parce que saabu du faute bopam yow man nga def ces réalisations mais so amut ñuñ la ko mëna publicitéel do mëna indi ay programme fiim ne nak ñun nit ñi xam nañu lan kan moy commune Sin Thiankou ndar suñu carte d'identité yeen dañ leen ko jox genn wax kan moy commune Sin Thiankou ndar USAID gold mi nga xamne mom moy li nga xamne moy soké sen ñew bi ñi ngi leen di sant bu baaxa baaxa
jerejeef xamna ni fu nekk ni Mamadou Kandé émission hu bi
jaarama Allah jimbalo tiddo o radio bamtaare o ko njaddo hore
fal jaani
bu bamti do ndi no feewi vraiment men beltani mama o men jaari o ya Allah boynu on do ya barki Allah ya Allah wad tawa bamtaare kam ko to yeso fay
amin
ya barke Allah
amin
ko dum tambino mi beedena ma ha vraiment mi jaari ma mi salmini fof fedde ne ko CLCOP wiite CLCOP mbo Sin Thiankou ndar jaarama
boy mbay se fini
so ko joni ko men jaari radio bamtaare men jaari man Abdoulaye Mbalo men jaari kala USAID gold parce que pour addi information
de ben tawni
en programme affaire merci beaucoup jaarama jaari
gol nor gol monsieur le maire émission maire no gassi anani be do ko ceti do ko dum non kongol takri gol émission men gassi USAID gold do le Sin Thiankou ndar
ok merci Elage Mbalo soona joni jaarugol kala neddo auditeur et auditrice série domaine à travers de radio bamtaare e yimbe be anduda wonbe der commune Sin Thiankou ndar e odo hoode la commune Sin Thiankou ndar be fomi salmini be mi juuri ke kadi mi tori be duwa mi tori be kadi be duwa no maire o manuda teddugal mabbe kadi maire ko foddo yaade funnange tori duwa duwaaji makko kanko di do wadante en ton di Allah latin bon donc mi weltani ke USAID gold be anduda ko ben immini on warme de badi men collaboré ben immunion pour ha Sénégal région Kolda département Belengara ha anda hon hombe woni Sin Thiankou ndar mi do welteni USAID gold seulement à travers au radio mi do si be nanami mi de yidi vraiment me toribe wot yobe tabe manku ardega meden pariade mabbe meden yaade mabbe meden wonde mabbe tout temps kala ko be wi met nous sommes prêts donc si don yawti ko jaarugol tan auditeur et auditrice kala hedi no don a travers la radio et vraiment remercier vraiment et argol ma daga
jaarama monsieur le maire adjoint ko dum non USAID gold radio bamtaare do FM wodude Irak union asseti de radio comme du Sénégal ko dum wonno hande émission mere non do si don tobere de kaldu ne do hande enen gandi émission ji beede ni cay cay di wodi toppere mbatteede halande hande ko dum wonno e budget participatif mécanisme et outil de participation citoyenne de mobilisation financière et de transparence hono kalis o rendirte peje de rendirte si rendama hono wadirte kono kala di laabi piidi tawa mbobe di wadde ngel mun di andi ngel mudum to yara musibe radio bamtaare do FM do Sin Thiankou ndar USAID gold vion Allah ko en walde jam da microphone ga musigel modon Abdoulaye Mbalo
lakuma anya ni diri gangare ni sabu nabi ubi mutan gon ko subato waliyan waliya karamol duwanabe jangore jangirobe e jadi